Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកឈឹមសមេតនិងលោកជីងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន
់ៗការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងតំបន់គ្រីមេអំពីការចូលរួមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី
ការរករោគយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីឥឡូវនេះពាក់ព័ន្ធប្រទេសចំនួន25ហើយ
ឪពុកម្ដាយនៃស្ត្រីជប៉ុនម្នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយពួកភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងបានជួបជាមួយចៅស្រីគាត់ដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ
ប្រទេសឥណ្ឌាមានការរកម្មចិត្តពីការប្តឹងចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់អ្នកការទូតឥណ្ឌាម្នាក់ឡើងវិញ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីគម្រោងបន្តឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ការដែលហាមទូតវៀតណាមធ្វើអញ្ចឹងក៏អាចចាត់ទុកថាជាគម្រោងដល់ស្ថានទូតកម្ពុជាយើងនៅនៃចាំប្រទេសផ្សេងៗហើយយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងទាំង
ទី2អង្គការមូលនិធិកូម៉ាកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តនៅហូលីវូដរបស់ប្រទេសអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងពីរនៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកជាងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិស្ដារលើកទី1
ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងតំបន់គ្រីមេអំពីការបំបែកខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីការបោះឆ្នោតនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតវេទូជំទាស់និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានសុំដល់ប្រទេសនានាកុំឲ្យទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដែលគេបានរំពឹងជាទូទៅថាគ្រីមេនឹងចូលរួមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីជាប្រទេសតែមួយគត់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបោះឆ្នោតវេទូប្រឆាំងនឹងវិធានការនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សមាជិក13ប្រទេសទៀតបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនៅពេលដែលប្រទេសចិនបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិដោយបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនឹងនាំឲ្យមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នានិងមានការសម្ញាំថែមទៀតសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះអាចបញ្ជាក់អំពីអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយប្រកាសថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះគ្មានសុពលភាពទេការបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិដោយប្រទេសចិនអាចមានន័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូស្ថិតនៅដាច់ឯកោពីគេច្រើនជាងមុនដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដល់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិអំពីតំបន់គ្រីមេលោកសេសមន្សាផាវើឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅបរាជ័យនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះថាជាពេលវេលាដ៏ស្រងូតស្ងាត់និងនាំឲ្យមានការចាប់អរមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីវីតាលីឈើគីនបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះជាការប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិតំបន់គ្រីមេជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាជននិយាយភាសារុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនមានសិទ្ធិក្នុងការការពារអធិប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់គ្រីមេ
ពួកអញ្ញាធមម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាប្រទេសមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរុករកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់ឡើងដល់ចំនួន25ប្រទេសហើយក្រោយពីយន្តហោះនោះអាចហោះឆ្លងកាត់ប្រទេសមួយចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនម៉ាឡេស៊ីហ៊ីសាមូឌីនហ៊ូសែននិយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការរុករកនិងជួយសង្គ្រោះបានឡើងចំនួន11ដោយកត់សម្គាល់ថាយន្តហោះនោះអាចឆ្លងកាត់ប្រទេសខ្លះហើយបានទៅដល់ភាគខាងជើងឆ្ងាយដូចជាតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលពួកអញ្ញាធិក៏បានបដិសេធពីលទ្ធភាពថាយន្តហោះនេះអាចចុះចតនៅលើដីនៅកន្លែងណាមួយដែលគេមិនដឹងនៅពេលដែលពួកគេបញ្ជូនសញ្ញាតាមផ្កាយរណប ការស៊ើបអង្កេតក្នុងការបាត់យន្តហោះនេះឥឡូវនេះបានផ្ដោតលើពួកអ្នកបើកបរហើយនិងអ្នកធ្វើដំណើរ239នាក់ដែលថត់នៅលើយន្តហោះនោះពួកអញ្ញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាប៉ូលីសបានឆែកឆេរផ្ទះរបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះ2នាក់ពួកអញ្ញាធម៌ក៏បានសាកសួរវិស្វករដែលអាចមានការតាក់ទងជាមួយនឹងយន្តហោះមុនពេលយន្តហោះនោះចាក់ចេញពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ
ឪពុកម្ដាយចាស់ជរានៃស្ត្រីជប៉ុនម្នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយពួកភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ1977បានជួបជាមួយចៅស្រីរបស់គាត់ដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េជាលើកដំបូងពួកមន្ត្រីជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោក Shigeru Yokota និងភរិយាលោកឈ្មោះ Sasaki បានចំណាយពេល 3-4 ថ្ងៃជាមួយនឹងនាងកឹមហ៊ីយ៉ុងអាយុ26ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីមេគូមីកូយូតាដែលជាម្ដាយរបស់នាងគឹមដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅពេលដែលអ្នកស្រីអាយុ13ឆ្នាំគឺមានជំនឿថាអ្នកស្រីគឹមបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងបុរសកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយពួកភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាម្ដាយរបស់នាងគឹមបានធ្វើអត្តឃាតកាលពីឆ្នាំ1994ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានចាត់ចោលការអះអាងនេះដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបាននិយាយកុហកអំពីស្ថានភាពរបស់ពួកជនជាតិជប៉ុនដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់ដែលនៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយ
ប្រទេសឥណ្ឌាប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការរកម្មចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់ពួកអាញាធរសហព័ន្ធអសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាប់ប្រកាន់អ្នកការទូតម្នាក់សារជាថ្មីនៅមុខតុលាការលើបទក្លែងបន្លំទឹកដីការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាលោក Syed Abarundin បានហៅការចាប់ប្រកាន់លោកស្រី Devyani Khobragada នៅមុខតុលាការឡើងវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រថាជាបញ្ហាមិនសំខាន់លោកនិយាយទៀតថារឿងក្តីប្រឆាំងលោកស្រីមិនល្អទេកាលពី 3-4 ថ្ងៃកន្លងមកនេះចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងលោកស្រី Cobra Gada ពីការបន្លំទិដ្ឋាការសម្រាប់អ្នកបម្រើរបស់លោកស្រីហើយបានភូតកំហកអំពីប្រាក់ខែដែលអ្នកស្រីបើកឲ្យអ្នកបម្រើនោះចៅក្រមបានសម្រេចថាលោកស្រី Cobra Gadaមានអភ័យឯកសិទ្ធិខាងការទូតនៅពេលដែលលោកស្រីរងការចាប់ប្រកាន់លើកដំបូងពីកាលពីខែមករាប្រទេសឥណ្ឌាបានស្វាគមន៍ការចានចោលការចាប់ប្រកាន់នេះលោកស្រី Cobra Gada បានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយនឹងឆែកឆេរខ្លួនប្រាណកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនខាងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងឥណ្ឌា
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមជូនរបាយការណ៍ដូចខាងក្រោមនេះ 1. គម្រោងបន្តឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 2. អង្គការមូលនិធិកូម៉ាកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តដ៏ល្បីនៅហូលីវូដរបស់ប្រទេសអាមេរិករួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ 1.ការច្រូតកាត់ស្រូវលើកទី1ក្នុងតំបន់រងគ្រោះពីខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននៅប្រទេសហ្វីលីពីន 2. យុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនរបស់យុវជនកម្ពុជានិងទី3កម្មវិធីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី112ស្ដីអំពីយុគលពិន្ទុឬសញ្ញាចុច2ការសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់នៅក្រៅច្បាប់នៅតាមដងផ្លូវកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈហើយនឹងប្រតិកម្មពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយ៉ាងខ្លាំងនោះជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកខេមរារាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សខ្លះមានជំនឿថាការរឹតបន្តឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍អាចកាត់បន្ថយការរើសអើងលើជនជាតិវៀតណាមនឹងកាត់បន្ថយកង្វល់របស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាផងសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការវាយសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងចំនួនបង្កដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកាលពីខែមុនបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ឲ្យបានល្អដើម្បីអ្វីមួយដែលគេអះអាងថាអាចទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាដោយសារការរើសអើងជាតិសាសន៍និងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តលោកងៀនវ៉ាន់ជៀនអាយុ28ឆ្នាំមុខរបរជាជាងតុកទូម្នាក់ត្រូវបានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានកំហឹងវាយរហូតដល់ស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុក្រោយពីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នៅលើផ្លូវជាតិលេខ2ត្រង់ចំណុចសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យហេតុការណ៍នេះត្រូវគេបកស្រាយចម្រុះគ្នាថាជាការវាយសម្លាប់ដូចជាករណីផ្សេងៗទៀតនិងខ្លះទៀតថាជាកំហឹងជាតិសាសន៍រវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងបុរសវៀតណាមរូបនោះផងដែរទោះជាប្រទេសវៀតណាមធ្លាប់បានបដិសេធពីការចោទប្រកាន់រឿងរំលោភបំពានទឹកដីបញ្ជូននិកមជនខុសច្បាប់ចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាជាហោហែមែនក្តីក៏ប៉ុន្តែក្តីបារម្ភសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើននិងគណៈបកជំទាស់ចំពោះជនជាតិវៀតណាមនិងប្រទេសវៀតណាមនោះគឺការបាត់បង់ទឹកដីការឈ្លានពានជាថ្មីការបាត់បង់ពូជសាសន៍ការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិជាដើមក្រមអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទទូចឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហារវាងជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកស្រីជាវណ្ណាតអ្នកវិភាគឯករាជ្យម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ការគ្រប់គ្រងជនអន្តរប្រវេសន៍ឲ្យបានដិតដល់គឺជារឿងដ៏សំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
ហើយតើយើងធ្វើវិធានការនឹងបានយើងអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋថាអ្នកដែលគេមកនៅនឹងគឺសាសនាក៏ដោយគឺនៅត្រង់ទៅតាមច្បាប
់លោកស្រីជឿថាការធ្វើច្បាប់ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងច្បាស់ថាមានជនជាតិផ្សេងផ្សេងមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជារកស៊ីប្រកបពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងគឺមានកាតមានប័ណ្ណត្រឹមត្រូវមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ
ហើយកាលណាយើងធ្វើទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទៅហើយយើងអាចចង់សុំចូលជនជាតិជាខ្មែរក៏ឲ្យមានប័ណ្ណកំណត់សុំចូលជាជនជាតិខ្មែរត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅអានឹងកាត់បន្ថយពាក្យដូចថាខុសច្បាប់ខុសច្បាប់ខុសច្បាប់ហើយតែយើងដឹងថាចូលមកខុសច្បាប់ចូលមកខុសច្បាប់
លោកស្រីបានអះអាងថាជនអន្តោប្រវេសន៍មករស់នៅដោយខុសច្បាប់គួរត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសគេវិញដូចជាប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរវិញជាដើមលោកអំសំអាតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានអះអាងថាពលរដ្ឋខ្មែរមានការសន្តោសប្រណីយូរណាស់មកហើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ដែលគេគួរតែធ្វើការពិភាក្សាគ្នារកវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើងដោយសារគម្លាតវប្បធម៌និងការរស់នៅនេះ
អញ្ចឹងវាដោយសារតាអាការរស់នៅនេះវាមិនបានយល់យោគគ្នាណាវាមិនបានចោះសម្រងគ្នាដោយសារវិសមថានេះប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែលថាមិនបានយល់គ្នាវប្បធម៌ខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅវានាំឲ្យមានអាការគំនិតអត្តរិះអើងបុគ្គលអានឹងមិនជារិះអើងចិត្តតែហើយអញ្ចឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យវាមានបញ្ហាខ្ញុំនៅតែគិតថាយើងត្រូវតែពង្រឹងនឹងការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសច្បាប់បន្តវេសច្បាប់សុជាតិនឹងឡើងវិញ
លោកបានបន្ថែមថាប្រទេសណាក៏មានជនអន្តោប្រវេសន៍ដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាគេត្រូវយល់ដឹងចេះនិយាយភាសាខ្មែរត្រូវយល់ដឹងពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរមុនពេលចូលសញ្ជាតិ
អាហ្នឹងគឺវាកាត់បន្ថយអាភិបាលឬអាងគ្នាណាបាទហើយកាលណាតមកទៅយើងឃើញជាការពិតថាតែមនុស្សនៅមិនចូលចិត្តដល់វាទីហើយដូចនិយាយពីភាសាអីហ្នឹងវាជាការទម្លាប់ក្នុងការប្រើជាយូរមកហើយដូចជាការយួនអីក្នុងវចនានុក្រមរបស់សំណងជួនណាក៏មានប្រវត្តិសាស្ត្រយួនទៅអីចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងអីក៏ដោយយើងត្រូវពិនិត្យពិចារណាទៅលើអង្គហេតុទៅលើអីឲ្យបានច្បាស់លាស់ណា
បុរសម្នាក់ឈ្មោះប៊ុនច័ន្ទរដ្ឋាត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយសង្ស័យថាមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការសម្លាប់ងៀនវ៉ាន់ជៀនបុរសជនជាតិវៀតណាមដែលត្រូវគេព្រួតវាយសម្លាប់បន្ទាប់ពីមានការឮពាក្យថាយួនវ៉ៃខ្មែរនោះដែលពាក្យនេះមានការបកស្រាយខ្លះថាជាពាក្យរើសអើងជាតិសាសន៍លោកអំសំអាតបានអះអាងថា ពាក្យនេះជាពាក្យដែលគេឮតតគ្នាចេញអំពីការវាយសម្លាប់ដោយវងមនុស្សទៅលើជនជាតិវៀតណាមនោះតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងការពិតឬយ៉ាងណាទេលោកបានវែកញែកយ៉ាងដូចនេះថា
ឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យគេហៅថាចោលអញ្ចឹងដោយការគាត់លួចឬក៏យករបស់គេហៅថាចោលហើយអានេះនឹងថាគាត់ជាជនជាតិវៀតណាមឬក៏យួនអញ្ចឹងហើយដល់ទៅវាយអានោះជាធម្មតាគេហៅថាសៀមវាយខ្មែរឬក៏អាមេរិកវាយខ្មែរមិនកើតគឺគាត់ជាវៀតណាមឬក៏ជាយួនអញ្ចឹងអានោះវាវាទៅអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាពាក្យនឹងជាការរើសអើងពីព្រោះនេះវាជាជំនាញរបស់ប្រព័ន្ធ VU មកហើយដែលថាវតតគ្នាថាភាសាយួនហ្នឹងណា
ដំណើរគ្នាដែលអាញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងនេះក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះនិងមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ខ្លះបានភ្ជាប់ការប្រើពាក្យយួនដែលអ្នកខ្លះចាត់ទុកថារើសអើងនេះទៅនឹងការរិះគន់របស់ក្រុមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកគិតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិបានអះអាងថាសាធារណជនបានដឹងរួចហើយចំពោះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានប្រើពាក្យរើសអើងជាតិសាសន៍នេះកន្លងមក
ប៉ុន្តែក្រោយពីបោះឆ្នោតនេះគឺខាងគណៈបកជាតិទៅមុនទៅបោះឆ្នោតក៏ចឹងតែតែលើកយកបញ្ហាទៅជាសេះលើកពីជនជាតិវៀតណាមហើយពួកគេថាយួនយួននេះគឺយកមកដើម្បីឆ្លៀតយកចំណេញនយោបាយក្នុងពេលបោះឆ្នោតផងហើយក៏វាឆេះកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការរលរៀលក្តៅកាហាយអីតាមតការនិយាយប្រយោគខុសអីបោះខ្លួនចឹងទៅ
លោកបានថ្លែងថាជាការល្អដែលគណៈបកជំទាស់បន្ថយសកម្មភាពឲ្យទុកកិច្ចការអន្តរប្រវេសនេះឲ្យប៉ូលីសប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនវិញ
តាមពិតទៅយុគឋានអន្តរប្រវេសនៅកិច្ចការតាមគោលបារជាតិនេះគេបានប្រឹងប្រែងច្រើនណាស់កិច្ចការអន្តរប្រវេសនឹងបានជំរុញការងារអនុវត្តច្បាប់ការងារចុះបញ្ជីការងារគ្រប់គ្រងជនអន្តរប្រវេសនឹង
ក្រៅពីការការពារកិច្ចការរបស់ប៉ូលីសតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់នានាលោកអះអាងថាបញ្ហានេះវាមិនមែនចំណេញសម្រាប់កម្ពុជានិងប្រទេសណានោះទេដោយសារអនុសញ្ញាគេហាមមិនឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍ក៏ប៉ុន្តែលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ដោយបានអះអាងប្រាប់ VOA នៅដើមសប្តាហ៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនគ្រប់គ្រងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទេហើយការរិះគន់របស់គណៈបកជំទាស់គឺគ្មានអ្វីក្រៅពីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសតែប៉ុណ្ណោះទេ
អ្វីដែលយើងផ្សេងទៅលើដើមនេះគឺស្មានតែយើងឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ពីជាតិហើយនឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើងតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយទោះជាប្រទេសណាក៏ដោយក៏គឺមានច្បាប់ជាជាតិច្បាប់អន្តរប្រវេសហើយបើប្រទេសមហាអំណាចធំធំទៀតគឺចូលប្រទេសគេមិនងាយបានទេតែតម្រង់ទៅបានចូលទៅក្នុងប្រទេសគេទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសគេឬមួយក៏ទៅលេងនៅប្រទេសគេហ្នឹងគឺថាទាមទារបែបបោះតម្រង់ច្បាប់ណាស
់លោកយឹមសវណ្ណក៏បានបញ្ជាក់តាមប្រសាសន៍ដើមរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ប្រទេសយើងមានច្បាប់មានព្រំដែនមានអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាគេទៅចូលមករស់នៅតាមតាមពលចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបព្វជិជនមិនបានចាត់វិធានការនឹងទីគឺមិនដែលបណ្ដោយមកតាមចិត្តយើងមិនដឹងថាក្នុងខែផលអ្វីទេក៏មិនដែលយើងដឹងថាទង្វើបែបនេះវាមិនប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមបង្កឲ្យមានការទទូចពីរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថានទូតវៀតណាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការស៊ើបអង្កេតនិងផ្ដន្ទាទោសជនដៃដល់លោកស្រីជាវណ្ណាតបានកោតសរសើរទៅដល់ស្ថានទូតនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសន្តិសុខជនជាតិរបស់គេ
គឺស្ថានទូតទីយើងត្រូវតែចេញមុខតាមពីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកឲ្យការដែលស្ថានទូតវៀតណាមធ្វើអញ្ចឹងក៏អាចចាត់ទុកទៅជាគំរូដល់ស្ថានទូតកម្ពុជាយើងនៅនៅចាំប្រទេសផ្សេងៗឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅ
គណៈបកទាំងពីរដែលពុំទាន់ចរចាត្រូវរើគ្នានៅឡើយចំពោះបញ្ហាបោះឆ្នោតនិងការជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយនោះកំពុងព្យាយាមការពារជំហររៀងៗខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមនេះ លោក Peter Maguire ជាសាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកម្នាក់ហើយនឹងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅខ្មែរក្រហមហៅថា Facing Death in Cambodia ឬហៅថាការប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានអះអាងថារឿងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមនេះជារឿងដែលពិបាកដោះស្រាយដោយសារមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនកាលពីអតីតកាលត្រូវលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមដែលរឿងនេះហើយធ្វើឲ្យគណៈបកជំទាស់ជាអ្នកផ្លុំភ្លើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកដាក់ចម្ងល់ចំពោះមនោសញ្ចេតនាជ្រុលនិយមមិនបានផ្ដោតទៅលើប្រទេសចិនដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងរបបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែទៅលើវៀតណាមខ្លាំងជាងទៅវិញ
ខ្ញុំរកឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់ចម្លែកពីព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំវាចម្លែកណាស់ដែលថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការប្រឆាំងនឹងវៀតណាមយ៉ាងខ្លាំងគណៈពេលដែលពួកគេអត់អោនដល់ចិនជំនឿជាតិចិននៅពេលគិតពីទូនាទីចិនក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមជាច្រើនឆ្នាំនោះ
លោកបានថ្លែងថាលោកគ្រប់គ្រងទៅដល់ដំណើរការផ្ដន់ទាទោសចំពោះជនល្មើសក្រៅពីទទូចដល់គណៈបកជំទាស់និងអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវគេមិនទាន់ដឹងប្រកាសថាបញ្ហាស្លាប់របស់ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់នេះអាចនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាមានការសើរើឡើងវិញចំពោះច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍របស់ខ្លួនឬយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរប៉ូលីសខ្មែរបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាតើករណីនេះមានជាប់ទាក់ទិននឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍ឬក៏យ៉ាងណាលោកថាច់ងុកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវរកយុត្តិធម៌ទោះបីជាជនជាតិវៀតណាមនោះរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របច្បាប់ឬក៏មិនស្របច្បាប់ក៏ដោយហើយមួយទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថានេះជាពេលវេលាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមត្រូវតែជួយឈឺឆ្អាលខ្មែរក្រោមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលយល់ថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាជនជាតិវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែឈឺឆ្អាលចំពោះខ្មែរក្រោមដែលជាប្រជាស្រុកចាស់ទឹកចាស់អីផងហើយរងគ្រោះរាល់ពេលវេលាទាំងអស់នៅកម្ពុជាក្រោមអាហ្នឹងបាទថាឈឺឆ្អាលនេះជាឃើញមានស្លាប់ហូរហែមករឿងធំធំ
លោកបន្តថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមគឺមានប្រសង់ត្រូវគេចាប់សឹកមានការបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋរំលោភដីធ្លីនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញបែបអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតក៏មានលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាខ្មែរក្រោមគឺជាខ្មែរដែនដីខ្មែរក្រោមគឺជាដែនដីរបស់ខ្មែរពីអតីតកាលហើយលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវតែជំរុញឲ្យប្រទេសវៀតណាមទទួលស្គាល់អតីតកាលនេះលោកថាច់ងុកថាច់បានបញ្ជាក់ថាការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះនឹងជួយមិនឲ្យមានបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលអាចកើតឡើងទៅថ្ងៃអនាគតរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សចុងក្រោយនេះអតីតនាយកប្រតិបត្តិម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្ត Hollywood ដ៏ល្បីល្បាញរបស់អាមេរិកបានបង្កើតអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតកុមារក្រីក្រខ្មែរហើយនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេរាប់ពាន់នាក់តាមរយៈការផ្ដល់ការអប់រំនិងឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារនិងសេវាថែទាំសុខភាពជាដើមលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ម៉ៅលីសាសប្តាហ៍ថ្ងៃលែងដើររើសអេតចាយជាមួយជីដូនរបស់នាងតទៅទៀតហើយការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងនៅពេលនេះគឺសរសេរអានសៀវភៅនិងទៅសាលារៀនកុមារីវ័យ10ឆ្នាំប្លាយនេះមិនចាំបាច់ដើររើសអេតចាយតទៅទៀតនេះមិនមែនដោយសារតែទីលានចាក់សម្រាមស្ទឹងមានជ័យនៅក្បែរផ្ទះជួលរបស់នាងត្រូវបានបិទមិនឲ្យអ្នករើសអេតចាយចូលនោះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារនាងនិងបងស្រីជីដូនមួយម្នាក់ទៀតត្រូវបានអង្គការសប្បុរសធម៌មួយឈ្មោះមូលនិធិកុមារកម្ពុជាឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា CCF ផ្ដល់ឱកាសឲ្យចូលសាលារៀនលីសានិយាយថានាងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការសិក្សារបស់នាងដោយសារនាងគឺជាសិស្សពូកែម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក
់អង្គការមានបានលេខ1លេខ2លេខ3ដែលរត់តាមមុនងាប់លេខ3
បងស្រីរបស់នាងគឺសួងលីដាវ័យ15ឆ្នាំក៏ឈប់ដើរតាមជីដូនទៅរើអេតចាយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយដែរឥឡូវលីដានៅជួយធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះហើយក៏ចូលរៀនថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រនៅអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាដែរ
ចង់រៀននៅអង្គការ CCS ព្រោះរៀននៅអង្គការ CCS ពេលយើងរៀនចេះទៅបានការងារធ្វើ
ហើយយ៉ាងទៀតស្រួលអស់លុយកាក់ចឹងណា
លីសានិងលីដាប្រហែលជានៅតែមិនអាចចូលសាលារៀនបាននៅឡើយទេនៅពេលនេះប្រសិនបើស្ថាបនិកអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាគឺលោក Scott Nissan មិនបានមកដល់អតីតទីលានចាក់សម្រាមស្ទឹងមានជ័យដល់ល្បីឈ្មោះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីជាងមួយទសវត្សមុននោះក្នុងនាមជាអ្នកទេសចរម្នាក់នៅឆ្នាំ2003លោក Scott Nissan ដែលជាអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនផលិតខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់អាមេរិកមួយឈ្មោះ 20th Century Fox International បានទៅដល់ទីលានចាក់សម្រាមស្ទឹងមានជ័យនៅពេលនោះគឺពេលនោះហើយដែលជីវិតរបស់លោក Scott Nissan បានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលលោកបានឃើញកុមារតូចៗជាច្រើននិងខ្លះឈឺផងនោះកំពុងធ្វើការនឹងត្រូវគេទុកចោលនៅលើគំនរសម្រាមនៅទីនេះ
That was a real wake up call because prior to that
ទស្សនភាពនោះគឺជាការពញាក់ស្មារតីមួយសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារពេលមុននោះខ្ញុំរស់នៅក្នុងជីវិតឆាតឆាយនៅបច្ចឹមប្រទេសរស់នៅក្នុងពិភព Hollywood ក្នុងនាមជាកំឡោះដែលមានស្រីស្អាតស្អាតចំរូមមានទូកមានឡានមានតារាភាពយន្តជាច្រើននៅជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែមួយរំពេចនោះស្រាប់តែអ្នកមកពើប្រសពទៅនឹងទស្សនភាពមួយដែលផ្ទុយស្រឡះហើយនៅពេលដែលអ្នកបានឃើញវាហើយនោះអ្នកពិបាកនឹងបែខ្នងដាក់វាណាស់ខ្ញុំពិតជាមិនអាចបែខ្នងដាក់វាបានទេ
មួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ2004លោក Scott Nissan ក៏សម្រេចចិត្តលក់ឡាននិងផ្ទះរបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះហើយផ្លាស់មករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានបង្កើតអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជានេះឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះអង្គការរបស់លោកបានបម្រើសេវាជួយកុមារក្រីក្ររាប់ពាន់នាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេតាមរយៈការផ្តល់ការអប់រំការផ្តល់ស្បៀងអាហារនិងការថែទាំសុខភាពជាដើម
បាត់ក្រៅពីការសិក្សានៅសាលារដ្ឋកុមារទាំងនេះក៏ទទួលបានការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រនៅទីនេះផងដែរ
កុមារនៅទីនេះរៀនភាសាអង់គ្លេសកុំព្យូទ័រគូគំនូរនិងផាត់ពណ៌ជាដើមចំណែកកុមារជំទង់ឬស្ថិតក្នុងយុវវ័យខ្លះទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈឬការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការនេះផ្ទាល់លោក Scott Nissan ដែលបានចាក់ចេញពីអាជីពផលិតខ្សែភាពយន្តរយៈពេល26ឆ្នាំរបស់លោកនោះបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលឃើញកុមារទាំងនេះលោកបានសម្លឹងឃើញក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងភ្នែករបស់ពួកគេ
អ្នកស្រាប់តែស្រឡាញ់ក្មេងៗនៅទីនេះតែម្ដងពួកគេគឺជាក្មេងដ៏អស្ចារ្យដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលនិងក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំបានគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើការងារជាច្រើនសម្រាប់ពិភពលោកជាងការផលិតកុន
លោក Scott Nissan ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកមើលការខុសត្រូវទៅលើការចេញផ្សាយខ្សែភាពយន្ត Hollywood ល្បីៗជាច្រើនដូចជារឿង Titanic និងរឿង Braveheart ជាដើមមុនពេលដែលលោកសម្រេចចិត្តមកបង្កើតអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជានេះ
I want to have a legacy. You want to make the world a better place.
ខ្ញុំចង់មានកេរដំណែលមួយព្រោះយើងចង់ធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះក្លាយទៅជាកន្លែងដែលល្អប្រសើរជាងមុនដែលផ្ទុយពីការគ្រាន់តែបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្វើតាមចិត្តទៅតាមជីវិតបែបសម្ភារៈនិយមនោះ
ក្រៅពីការអប់រំដល់កុមារក្រីក្រហើយនោះអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាក៏ផ្ដល់ឲ្យគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរនៅការឧបត្ថម្ភចាំបាច់មួយចំនួនរាប់ចាប់តាំងពីការពិនិត្យសុខភាពរហូតដល់ការផ្ដល់ស្បៀងអាហារជាដើមដើម្បីធានាថាឪពុកម្ដាយរបស់កុមារនឹងបញ្ជូនពួកគេមកសាលារៀនលោក Scott Nissan ជឿថាឪពុកម្ដាយនឹងមិនបញ្ជូនកូនរបស់ពួកគេមករៀនទេប្រសិនបើពួកគេត្រូវការប្រាក់ដើម្បីទិញអាហារឬត្រូវការអ្នកមើលថែទាំបងប្អូនរបស់ពួកគេនោះ
ខ្ញុំអាចយល់បានពីបញ្ហានឹងវាជាជម្រើសរវាងការដែលថាតើកូនគួរតែទៅរៀនឬក៏ថាតើយើងមានអាហារបរិភោគនៅយប់នេះដែរឬទេ
លោកសុកផលគឺជាពូរបស់កុមារីម៉ៅលីសាលោកមានប្រសាសន៍ថាអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតគ្រួសារទាំងមូលរបស់លោក
បានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនបានផ្ដល់ច្រើនបានជួយដូចជាកូនមួយទៅរៀននៅសាលារដ្ឋនិងអង្គការនៅ CCS ហ្នឹងម៉ែហងអង់គ្លេសផងបានជួយច្រើនកាមុនកូនក្មួយខ្ញុំអត់បានរៀនអីទេតើតើរឿងអាចាយទេខ្ញុំក៏រឿងអាចាយដែរពួនខ្ញុំក៏រឿងអាចាយដែរហ្នឹងហើយតើពេលអញ្ចឹងម៉ែខ្ញុំក៏គាត់រើសដែរតែពេលបានអង្គការប៉ាស្កុតគាត់មកអញ្ចឹងគាត់មកដល់ហ្នឹងហ្មងឃើញពួកខ្ញុំអញ្ចឹងបាក់ពេកក ក៏គាត់ឲ្យកូនខ្ញុំក្មួយខ្ញុំឲ្យជំរុញឲ្យចូលរៀនបាទ
លោកសុកផលបន្ថែមថាដោយមានជំនួយពីអង្គការនេះលោកទទួលបានទុកទុកឬរមាក់កង់3មួយសម្រាប់រត់ហើយប្រពន្ធរបស់លោកក៏ទទួលបានម៉ាស៊ីនដេមួយគ្រឿងសម្រាប់រកចំណូលមកជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារដោយមិនចាំបាច់ដើររើសអេតចាយតទៅទៀត
អត់នឹកឃើញថាបានកូនចេះអង់គ្លេសអត់នឹកឃើញក៏បានអង្គការជួយហ្នឹងក៏មិនកូនខ្ញុំហើយថារៀនគ្រប់គ្រាន់អង់គ្លេសអីឥឡូវនិយាយអង់គ្លេសនិយាយអីក្មួយប៉ុណ្ណាបានអង្គការជួយ
បាទអង្គការនេះរំពឹងថាខ្លួននឹងពង្រីកសេវាកម្មបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារកាន់តែច្រើនទទួលបានការអប់រំនិងសេវាថែទាំសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1ការច្រូតកាត់ស្រូវជាលើកទី1ក្នុងតំបន់រងគ្រោះពីខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននៅប្រទេសហ្វីលីពីន2យុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនរបស់ក្រមយុវជនកម្ពុជា3កម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី112ស្ដីអំពីយុគលពិន្ទុឬយុគលៈពិន្ទុឬសញ្ញាចុច2លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្នុងពេលប្រមាណនាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកឈឹមសមេតនិងលោកជីងពូជិននឹងជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំរាត្រីលើកទី2
មនុស្ស4នាក់ស្លាប់នៅក្នុងអគិភ័យក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងប៉ាច់កណ្ដាលនៃប្រទេសចិន
website របស់អង្គការអូតង់ទទួលរងការវាយប្រហារ
បច្ចុប្បន្ននាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាឈរឈ្មោះក្នុងក្រុងពិសិដ្ឋហិណ្ឌូ
ព្រះសង្ឃជនជាតិទីបេម្នាក់មួយអង្គបានត្រូវដុតខ្លួន
បន្ទាប់មកទៀតលោកឈឹមសមេតនិងលោកជាងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី2
ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងតំបន់គ្រីមេអំពីការបំបែកខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយខ្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីការបោះឆ្នោតនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតវេទូជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានសុំដល់ប្រទេសនានាកុំឲ្យទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដែលគេបានរំពឹងជាទូទៅថាគ្រីមេនឹងចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីជាប្រទេសតែមួយគត់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបោះឆ្នោតវេទូប្រឆាំងនឹងវិធានការនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សមាជិក13ប្រទេសទៀតបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនៅពេលដែលប្រទេសចិនបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិដោយបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នានិងមានការសំញាំថែមទៀតសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះអាចបញ្ជាក់អំពីអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយប្រកាសថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះគ្មានសុពលភាពទេការបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិដោយប្រទេសចិនអាចមានន័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូថិតនៅដាច់ឯកោពីគេច្រើនជាងមុនដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដល់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិអំពីតំបន់គ្រីមេលោកស្រី Samantha Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅបរាជ័យនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះថាជាពេលវេលាដ៏សង្កត់ស្ងាត់និងនាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មួយ
អង្គការអូតង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធវេបសាយរបស់ខ្លួនបានរងការរំខានឆាឆៅដោយពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងអ្វីទំនងជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងការលបជើមើលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីការតានតឹងកាន់តែកើនឡើងលើបញ្ហាតំបន់គ្រីមានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការអូតង់និយាយថាការវាយប្រហារនោះគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការលើសម្ព័ន្ធមិត្តទេអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តមិនបាននិយាយថានរណាទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធវេបសាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមដែលហៅខ្លួនឯងថាអ្នកលបចូលមើលប្រព័ន្ធវេបសាយបើគុតនិយាយថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនេះបានធ្វើឡើងដោយអ្នកស្នេហាជាតិអ៊ុយក្រែនដែលខឹងលើអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាការជឿជាក់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសខ្លួន ការទូតដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតំបន់គ្រីមេដែលមានអ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីភាគច្រើនកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាតើផ្ដាច់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីចូលជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដែរឬទេ The Voice
of America VOA ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមួយនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាមានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអគ្គិភ័យមួយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៃផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្វាងស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមគេហទំព័ររបស់ផងខ្លួនថាអគ្គិភ័យនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងជាន់ជាប់នឹងដីនៃមន្ទីរពេទ្យក្នុងខេត្តហ៊ូបេយនៅប្រមាណម៉ោង 4:20 នាទីព្រឹកតាមពេលវេលាក្នុងមូលដ្ឋានហើយបានឆេះរាលដាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះក្នុងតំបន់មួយដែលមានទំហំ200ម៉ាត់ការ៉េអ្នកជំងឺម្នាក់បានស្លាប់ក្រោយពីគាត់បានលោតចេញពីអគារនោះហើយមានអ្នកជំងឺពីរនាក់ទៀតដែលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបានស្លាប់ក្រោយពីបានត្រូវផ្ទេរទៅកាន់កន្លែងមួយទៀតនេះបើតាមសេចក្តីប្រាប់ឲ្យដឹងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាគេកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីមរណភាពនៃជនទាំងនេះពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពបរោះម្នាក់ទៀតទោះណាជាគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ថាតើបរិះនេះស្លាប់ដោយសារអ្វីហើយគេមិនដឹងថាតើតើអ្នកស្លាប់នេះជាអ្នកជំងឺឬជនណាឡើយរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងនេះបាននិយាយថាគេកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីបុព្វហេតុនៃអគ្គិភ័យក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាព្រះសង្ឃមួយអង្គបានដុតខ្លួនឯងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងតំបន់ជនជាតិភៀតតិចស្ថិតនៅភៀតពីយប់នៃប្រទេសចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាព្រះសង្ឃមួយអង្គនោះបានគង់នៅវត្តសាដេរីក្នុងតំបន់ស្វាយ៉ាត់ហ្វាងណាំងនៅក្នុងខេត្តគីងហៃសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប៉ូលីសបានសម្រុកចូលកន្លែងកើតហេតុនោះហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននោះបានប្រាប់លម្អិតទេបុរសម្នាក់នៅការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈស្រុកសេគុងបានបញ្ជាក់ពីការដុតខ្លួនហើយបាននិយាយថាការដឹកខ្លួននេះបានកើតមានឡើងនៅខាងក្រៅវត្តនោះលោកនិយាយបន្តទៀតថាគ្មានព័ត៌មានផ្សេងទៀតអំពីបញ្ហានេះមានជនជាតិទីបេជាង100នាក់បានដុតខ្លួនឯងនៅក្នុងតំបន់ទីបេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកដើម្បីតវ៉ាការរដ្ឋបတ်របស់ចិនហើយនឹងការរដ្ឋបတ်លើព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនឹងការនិយាយមើលងាយសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាមានដឹកនាំសាសនាដែលនិរទេសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងញូដេលីថាបេក្ខជនសំខាន់នៃក្រុមប្រឆាំងសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌានឹងឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងពិសិដ្ឋ Hindu ដែលជាសក្តិសម្បត្តិចិត្តមួយដែលពួកអ្នកធ្វើវិភាគបាននិយាយថាជាសញ្ញាមួយនៃការបដិញ្ញារបស់លោកដល់គំនិតជាតិនិយម Hindu លោកអនន្តគូម៉ាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកភារតិយាចនតាបានប្រកាសកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍អំពីការតែងតាំងលោក Narendra Modi ជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅក្នុងទីក្រុង Varanasi នៅក្នុងរដ្ឋ Uttar Pradesh នៃប៉ែកខាងជើងប្រទេសដែលជារដ្ឋមានមនុស្សច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានប្រជារាស្ត្រជិត200លាននាក់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី7ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាពួកអ្នកធ្វើវិភាគបាននិយាយថាការជ្រើសរើសលោក Modi ឲ្យធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងជានិមិត្តរូបអំពីគុណវុឌ្ឍិរបស់លោកដែលជាអ្នកជាតិនិយមហ៊ុនឌី Hindu ទោះណាជាលោកបានបង្ហាញខ្លួនលោកនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតថាជាបរិសម្នាក់ដែលមានការបដិញ្ញាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រនេះក៏ដោយគេបានចាត់ទុកលោកថាជាអ្នកលំអៀងទៅខាងវិស័យជំនួញនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOA Washington
កសិករខ្លះក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងប្រុងប្រៀបរៀបចំធ្វើការច្រូតកាត់ស្រូវជាលើកទី1របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីមានមហាខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន
ដែលបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងស្រែចម្ការរបស់ពួកគេហើយបានសម្លាប់មនុស្សជាង 6,200 នាក់អ្នកស្រី Simon Orendain រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាស៊ីលោកសុកខេមរ៉ាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
Florencio de la Cruz និយាយថាគាត់បានច្រូតកាត់ស្រូវបាន6តោនមិនដល់2សប្តាហ៍ផងមុនពេលខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងរបស់មហាខ្យល់ព្យុះហៅយ៉ាន់បំផ្លាញដំបូលឃ្លាំងរបស់លោកហើយបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងព្រះអាទិត្យបានជួយធ្វើឲ្យស្ងួតផលស្រូវនោះខ្លះៗហើយលោកបានទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកម្ដៅថ្ងៃនោះបានបន្តិចបន្តួចទេកាលពីចុងឆ្នាំទៅ De La Cruz បានទទួលពូជស្រូវពីអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការនោះបានជួយពេលចាប់ផ្ដើមរដូវដាំដុះនៅផ្នែកនេះនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលនៅទីនោះពលរដ្ឋជាង 2% រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ
De La Cruz និយាយថាมันអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់បើគ្មានកម្មវិធីពូជស្រូវទេពីព្រោះពួកគេបានបាត់បង់គ្រាប់ពូជហើយថែមទាំងបាត់បង់ផ្ទះរបស់ខ្លួនផងដែរ
De La Cruz រំពឹងនឹងប្រមូលផលដំណាំថ្មីនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាខាងមុខលោកបានធ្វើស្រែចម្ការនៅលើដី1ហិកតាអស់រយៈពេលជាង50ឆ្នាំហើយគ្រួសាររបស់លោកបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស 44,000 នាក់ដែលអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនិយាយថាបានជួយដោយសារកម្មវិធីគ្រាប់ពូជនេះកាលពីចុងឆ្នាំទៅពួកមន្ត្រីនិយាយថាស្រូវចំនួន 63,000 ហិកតាត្រូវបានដាំដុះឡើងវិញក្រោយពីមហាខ្យល់ព្យុះបក់បោកពួកមន្ត្រីហ្វីលីពីននិយាយថាអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មហៅកាត់ថា FAO បានរួមវិភាគទានគ្រាប់ពូជដែលត្រូវការចំនួន 52% ខណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានបន្ថែមចំនួន 28% ហើយនៅសល់ប្រមាណទៀតបានមកពីរដ្ឋាភិបាលពួកគេនិយាយថាបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាបូហ្វាបានបក់បោកតំបន់ខាងត្បូងហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ2012ការស្តុកទុកគ្រាប់ពូជរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Graziano de Silva អគ្គនាយកអង្គការ FAO បានពិនិត្យមើលកម្មវិធីគ្រាប់ពូជក្នុងទីក្រុង Bessi ដែលលោក De La Cruz រស់នៅលោកនិយាយថាពួកកសិករនឹងទទួលបានគ្រាប់ពូជដែលមានគុណភាពដែលនឹងផ្ដល់ផលកាន់តែច្រើនជាងអ្វីដែលពួកគេមាននៅពេលឥឡូវនេះក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាចំនួនគ្រាប់ពូជមុនដំបូងត្រូវបានគេបញ្ចេញឲ្យដាំដុះលឿនពេកដែលមិនត្រូវទៅនឹងស្ថានភាពដ៏ល្អ
Remember that the typhoon came exactly in the moment that was
ចូលចងចាំថាព្យុះសង្ឃរាបានមកចំពេលតែមួយដែលជិតនឹងពេលសម្រាប់ការដាំដុះម្ដងទៀតហើយយើងចាំបាច់ធ្វើការក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍ហើយយើងបានធ្វើការដាំដុះការនាំចូលគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់ប្រសិនបើយើងមិនអាចផ្ដល់គ្រាប់ពូជទាំងនោះបានទេ
ដាសិលវ៉ានិយាយថានៅក្រោមកលៈទេសៈទាំងនេះការឆ្លើយតបពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរហ័សបំផុតដែលលោកមិនដែលបានឃើញកាលពីមុនលោកនិយាយទៀតថាជំហានបន្ទាប់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាកសិករទទួលបានតម្លៃសមស្របសម្រាប់ផលស្រូវរបស់ខ្លួនហើយថាការនេះនឹងលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យដាំដុះកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតទីភ្នាក់ងារនានាក៏កំពុងព្យាយាមដាំដាំដូងចំនួន33លានដាំឡើងវិញដែលពួកគេនិយាយថាខ្ចប់ព្យុះសង្គ្រាបានបំផ្លាញពួកមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មហ្វីលីពីននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីបោសសម្អាតដាំដូងនឹងធ្វើនៅទូទាំងតំបន់ដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយព្យុះសង្គ្រាគោលដៅគឺការដាំដាំដូងទាំងអស់នោះឡើងវិញដែលបន្ទាប់មកត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងហោចណាស់ក៏4ឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យធំនិងមានផ្លែដែរក្នុងពេលដ៏សំខាន់នេះពួកគេមានផែនការជួយកសិករដាំដូងដាំដំណាំឲ្យរីកលូតលាស់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចជាដំឡូងមីហើយនិងពោតសជាដើម
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នាពេលថ្មីថ្មីនេះមានក្រុមយុវជនខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានបើកយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននៅតាមទីសាធារណៈយុទ្ធនាការយុវជននេះធ្វើឡើងខណៈដែលជំងឺដ៏មានគ្រោះថ្នាក់មួយនេះបានសម្លាប់ជីវិតស្ត្រីខ្មែរច្រើនជាងជំងឺដទៃទៀតជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះខ្ពស់ជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ លោកខួនធីរ៉ានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
នេះជាការសម្ដែងឈុតខ្លីមួយរបស់ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តមួយក្រុមដើម្បីអប់រំអំពីមហារីកមាត់ស្បូននៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីសប្ដាហ៍មុនសិក្ខាសាលានេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបន្ទាប់ពីជំងឺនេះបានក្លាយជាជំងឺដ៏កាចសាហាវនិងបានឆក់យកជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនជាងជំងឺដទៃទៀតនៅកម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយអត្រានៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននៅប្រទេសកម្ពុជាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់លោកស្រីវិជាបណ្ឌិតហៅមនីរតន៍អ្នកសម្របសម្រួលយុទ្ធនាការនេះនឹងជាប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាមហារីកនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតលោកស្រីឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការអប់រំនេះបានដំណើរការអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយ
យុទ្ធនាការរបស់យើងទី1គឺចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃ8មីនាកាលពីឆ្នាំមុនដូច្នេះមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមួយឆ្នាំគត់យើងចាប់ផ្ដើមពីទី8បុគ្គលិកមន្ត្រីឆាកទី8កម្មការផ្ទាល់គឺយើងអប់រំពួកគាត់ឲ្យយល់ច្បាស់ពីមហារីកមាត់ស្បូននិងវិធីបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះចា៎បន្តមកទៀតបុគ្គលិកជំនាញរបស់យើងបានចុះធ្វើការអប់រំនៅតាមសាលារៀនឬជាមហាវិទ្យាល័យនានាពីបានឃើញហើយគឺយុវជននាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពមានជាការរាំមានជាការសម្ដែងរឿងខ្លីមានជាការបង្ហោះកង់នានាដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់បានស្ដាប់បានចូលរួមពួកពីការបង្ការជំងឺហានិមត់ស្បូននៅកម្ពុជាចា
៎មានយុវជនប្រមាណ 1,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះដោយឡែកដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តប្រមាណ300នាក់មកពីអង្គការយុវជននានាដូចជាក្រុមនាវាយុវជនកម្ពុជាក្រុមសម្ព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តនៅសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាលបានធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាប្រចាំយុវជនទាំងនេះធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំនៅតាមទីសាធារណៈសហគមន៍សាកលវិទ្យាល័យនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនជាដើមរៀងរាល់មួយខែម្ដងមានស្ត្រីម្នាក់កើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននៅក្នុងពិភពលោកនិងជារៀងរាល់2នាទីម្ដងមានស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់មានស្ត្រីកម្ពុជាប្រមាណ 4,000 នាក់បានកើតជំងឺនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយ 60% នៃអ្នកជំងឺទាំងនេះបានស្លាប់មូលហេតុដោយសារស្ត្រីភាគច្រើនបានមកមន្ទីរពេទ្យនៅពេលដែលវីរុសមហារីកនេះវិវត្តដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរពិបាកព្យាបាលតួលេខនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនពូជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនឹងតាមពីក្រោយដោយប្រទេសភូមាថៃនិងប្រទេសឡាវនេះបើតាមលោកវិជាបណ្ឌិតអ៊ីវសុខាប្រធានផ្នែកជំងឺមហារីកនិងជំងឺឈាមនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតលោកវិជាបណ្ឌិតអ៊ីវសុខាមានប្រសាសន៍បន្ថែមក្នុងសិក្ខាសាលានេះថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននៅកម្ពុជាកើតភាគច្រើនលើស្ត្រីក្នុងវ័យកំពុងពេញកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍជាតិ
យើងមើលស្ត្រីដែលកើតថ្មីមកស្បងអាយុជាមធ្យម51ឆ្នាំបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកអ្នកកើតថ្មីច្រើនចាស់ចាស់អាយុ60 70ហើយយើងស្គាល់ថា51ឆ្នាំនោះមានន័យអីទៅអ្នកយើងវាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងកើតថ្មីនៅលើស្ត្រីក្មេងៗដែលកំពុងតែជាវ័យដែលអាចធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើនដល់សង្គមវិវត្ត
ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបង្កដោយវីរុសម្យ៉ាងឈ្មោះថា Human Papilloma Virus ដែលជានិច្ចកាលបណ្ដាលមកពីស្ត្រីដែលមានដៃគូរួមភេទច្រើនឬការជួបបារីហើយកត្តាកង្វះអនាម័យកង្វះការយល់ដឹងការអៀនខ្មាស់និងការអាក់ខានមកពីនិតសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមខ្ពស់នឹងជំងឺនេះក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញបានផ្ដល់ដំបូន្មានថាស្ត្រីអាយុចន្លោះពី10ទៅ26ឆ្នាំគួរតែចាប់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះចំណែកឯស្ត្រីធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការរួមភេទរួចហើយត្រូវពិនិត្យរោគជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជារៀងរាល់3ទៅ5ឆ្នាំម្ដងយុវតីគូសុធាវីអាយុ23ឆ្នាំនិស្សិតម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាលថ្លែងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សិក្ខាសាលានេះថាសិក្ខាសាលានេះធ្វើឲ្យគេយល់ដឹងច្រើនពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះហើយគេតាំងចិត្តនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្ត
តើតោងកម្មវិធីព្រឹកមិញហ្នឹងខ្ញុំអរហៀនសូពីស្គាល់ថាអ្វីទៅដែលហៅថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចដឹងពីវិធីបង្ការទោះជាអ្នកដែលតើមានគ្រួសារក៏យើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងហើយអ្នកដែលមានគ្រួសារហើយគឺយើងអាចទៅពិនិត្យមាត់ស្បូនឲ្យបានទៀងទាត់រយៈពេល3ទៅ5ឆ្នាំបើសិនបើមានមិត្តភក្តិណាឬក៏ក្រុមគ្រួសារ ស្អីស្អីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចជួយផ្សព្វផ្សាយពីរបៀបថាត្រូវមិនត្រូវបង្ការការពារហើយយើងអាចផ្សព្វផ្សាយពីម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀតដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនឹងជំងឺមហារីកមកសបុន
ក្រៅពីការធ្វើបទបង្ហាញតាមទីសាធារណៈសហគមន៍សាកលវិទ្យាល័យនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនយុទ្ធនាការនេះក៏បានរៀបចំឲ្យមានការប្រគល់ប្រជែងស្នាដៃរចនា logoនិងវីដេអូតាក់ទងនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនផងដែរក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ជាដើមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឃូនធីរ៉ា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វណ្ណយុត្តសម្រាប់សំណេរនៃភាសាខ្មែរមានច្រើនហើយមានតួនាទីផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងភាគទី12នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរលោកអឹមសធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាវិទ្យាសន្ទនាគ្នាអំពីយុគលពិន្ទុឬយុគលៈពិន្ទុឬសញ្ញាចុច2កិច្ចសន្ទនាមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតអឹមសធិរិទ្ធបាទ
បាទប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែររបស់ VOA ប្រចាំសប្តាហ៍ដែលនឹងមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យបាទលោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញ email មកខ្ញុំតាមរយៈ email គឺ sim@voanews.com ដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទលោកបណ្ឌិតតាក់ទងទាំងសញ្ញាយុគលៈពិន្ទុឬក៏សញ្ញាចុច2ពីមុនមកលោកបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ប្រិយមិត្តម្ដងហើយអំពីសញ្ញាដំ2ហើយថាច្រឡំនឹងសញ្ញាចំណុច2ហើយនឹងវាអាចច្រឡំជាមួយនឹងសញ្ញាអាយុក្លៈបន្ទុកតែយើងហាច់ចុច2នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមន្តិតចែកឲ្យដាច់ភាពខុសគ្នារវាងសញ្ញាចំណុច2ឬក៏អាយុក្លៈបន្ទុកជាមួយនឹងសញ្ញាដំ2ឬក៏ចំណុច2បាទហើយបន្តមកសូមឲ្យលោកមន្តិតមានប្រសាសន៍អំពីការប្រើប្រាស់សញ្ញាអាយុក្លៈបន្ទុកបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះខាងដើមឡើយនេះខ្ញុំបាននិយាយអំពីភាពទម្រង់ដូចគ្នាណាទម្រង់ដែលយើងមើលលើផ្នែកទៅវាមានការច្រឡំរវាងយុគលៈបន្ទុដែលយើងហៅតាមខ្មែរយើងសាមញ្ញហ្នឹងថាសញ្ញាចុច2ហើយសញ្ញានេះវាអាចច្រឡំជាមួយនឹងសញ្ញាចំណុច2ណាភាពខុសគ្នាគឺមានតែមួយគត់នៅក្នុងគេហៅថាលក្ខណៈសម្ព័ន្ធនៃសញ្ញាទាំងពីរដែលហៅថាខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញណាដោយសារហេតុថាយុគលៈបន្ទុឬសញ្ញាចុច2នេះគឺត្រូវសរសេរជាប់ជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈដែលត្រូវប្រកបសូរជាមួយនឹងសញ្ញានេះតែម្ដងដោយមិនមានដំណក់ឃ្លានៅចន្លោះព្យញ្ជនៈជាមួយនឹងសញ្ញានេះទេហើយលក្ខណៈសម្ព័ន្ធនេះវាខុសអំពីសញ្ញាចំណុច2ដែលសញ្ញាចំណុច2ត្រូវសរសេរផ្ដាច់ចេញអំពីព្យញ្ជនៈខាងចុងនៃពាក្យមួយដោយសញ្ញាដំណក់គ្នាមួយណាខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថាលេខហើយនឹងលេខអញ្ចឹងបើសិនបើយើងសេថាឡូដាក់ត្រា A និងខហើយយើងដាក់ចុច2ទៅអានេះគឺអានថាលេខហើយអត់មានដំណក់គ្នាអាចុច2នឹងជាយុគលៈបន្ទុមានការប្រកបសូរជាមួយនឹងខដែលជាព្យញ្ជនៈចុងព្យាងហ្នឹងបង្កើតឲ្យបានទៅជា2ព្យាងហើយយើងត្រូវអានថាលេខដោយឡែកបើសិនបើយើងមានដាក់ដំណក់ឃ្លាមួយនៅចំណោះលេខហើយនឹងចុច2ហ្នឹងពេលនោះសញ្ញានេះវាមិនមែនជាសញ្ញាចុច2ឬក៏យុគលៈបន្ទុទៀតទេគឺវាคล้ายទៅជាសញ្ញាចំណុច2ដែលសញ្ញានេះពុំមានការប្រកបសូរជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈទេតែខ្ញុំបានឧទាហរណ៍ខាងដើមថាឡូដាក់ត្រា A និងខដកឃ្លាទៅហើយយើងដាក់សញ្ញាចំណុច2ទៅយើងដកឃ្លារួចសរសេរលេខរៀបរាប់ទៅដូចជានៅក្នុងក្បាលលិខិតនៃលិខិតវគ្គឋានគតិយុត្តមួយចំនួនហ្នឹងយើងសរសេរអញ្ចឹងយើងកំណត់បែបអញ្ចឹងហើយការប្រើប្រាស់រវាងសញ្ញាទាំងពីរហ្នឹងគឺខុសប្លែកទៅនឹងសញ្ញាដំ2ក្នុងករណីដែលបើសិនជាយើងមានតែលេខថាយើងដាក់សញ្ញាចុច2ហើយយើងបន្តសរសេរលេខទៅតាមផ្ទង់របស់វាទៅបានន័យថាលេខដែលនៅខាងមុខនៃសញ្ញាចំណុច2ជាមួយនឹងលេខដែលយើងដាក់បន្តបន្ទាប់ក្រោយសញ្ញាហ្នឹងគឺមានតម្លៃវិធកម្មរបស់វាហ្នឹងស្មើគ្នាវាមានតម្លៃស្មើគ្នាផ្ទុយទៅវិញសញ្ញាដំ2ខ្ញុំមិននិយាយឡើងវិញទេគឺយើងដាក់ដោយសារអះហើយមានវះគូកណ្ដាលមួយហ្នឹងណាតែសញ្ញានេះខ្ញុំបាននិយាយហើយវាមានតម្លៃវិធកម្មវាអត់មានការប្រកបសូរទេប៉ុន្តែវាបង្កើតតែមានផ្លង់វិធកម្ម2នៅសងខាងវាហ្នឹងខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់ពីព្រោះនៅបទអន្តរកម្មខាងដើមនោះខ្ញុំមានបានបង្ហាញហើយ
លោកអ្នកទើបនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរ ភាគទី12ដែលស្ដីអំពីយុគលពិន្ទុឬសញ្ញាចុច2សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី113ស្ដីអំពីការប្រើយុគលពិន្ទុនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប
់ពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ពិសោធន៍កំជ្រួចមីស៊ីលមានវងប្រតិបត្តិការខ្លីយ៉ាងហោចណាស់18គ្រឿងចូលទៅក្នុងសមុទ្រដែលជាការបាញ់ពិសោធន៍ថ្មីៗបំផុតក្នុងបណ្ដាការបាញ់ពិសោធន៍មួយចំនួនដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាវងមនុស្សដែលខឹងសម្បាបានដុតមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ Hindu ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានភាគខាងត្បូងបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថមើលងាយព្រះគម្ពីរពិសិដ្ឋអ៊ីស្លាមមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងតំបន់បាននិយាយថាឧបទ្វេហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលយប់ក្នុងទីក្រុងឡាខាណាក្នុងខេត្តស៊ីនបន្ទាប់ពីមនុស្សខ្លះនិយាយថាពួកគេបានឃើញទំព័រសៀវភៅកូរ៉ាន់ដែលឆេះនៅក្នុងធុងសំរាមនៅជិតផ្ទះរបស់បុរសម្នាក់កាន់សាសនា Hindu ក្រុមធានរដ្ឋាភិបាលសេរីបានវាយកបានក្រុងធំមួយរបស់ពួកឧទាមនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសលីបង់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេសសេរីនិងពួកសកម្មជនបាននិយាយថាពួកធានរដ្ឋាភិបាលសេរីបានចូលត្រួតត្រាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលើទីក្រុងយ៉ាប្រុតដែលជាសម្បុកចុងក្រោយបំផុតរបស់ពួកឧទាមនៅក្នុងតំបន់កាឡាមុនដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការវាយលុកដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវផ្ដល់ផុសភៀឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសលីបង់យុទ្ធអេស៊ីបបានថាត់នៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយលើកទី2ទៅលើកងទ័ពក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃពីគ្នាការវាយប្រហារនៅពេលថ្មីៗនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានសម្លាប់ទាហានរដ្ឋាភិបាល6នាក់នៅកន្លែងឆែកឆេរយោធាមួយកន្លែងនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីលើកែបន្ទាប់ពីពិធីសូត្រធម៌នៅពេលព្រឹកប្រជារាស្ត្រសាប៊ីបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាមុនពេលកំណត់គណៈបកជឿនលឿនសាប៊ីដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសសាប៊ីបានត្រូវរំពឹងថានឹងឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភាថ្មីដែលមានអាសនៈទាំងអស់250ការបោះឆ្នោតនេះមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសសាប៊ីកំពុងស្វាស្វែងសុំចូលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបបេក្ខជន2នាក់នឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2ដើម្បីក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសស្លូវ៉ាគីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបេក្ខជនទាំង2នាក់នោះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រី Robert Fico និងលោក Andrzej Kiska សប្បុរសជនដែលបានក្លាយទៅជាពាណិជ្ជករហើយដែលបានផ្ដួលបេក្ខជន12នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីថ្ងៃសៅរ
៍កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz និងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយដាក់ voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.